Já, herra forseti, að þetta mál er svona, umbúnaðurinn er greinilega í kringum það ákvörðun hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að ætla sér að flytja Fiskistofu til Akureyrar og eins og fleiri hafa nefnt að hefur síðan verið ákveðið að koma með fleiri atriði þarna inn í þetta mál líka. En mér langar svona aðeins að fara yfir það hve mikilvægt ég tel að fjölga opinberu störfum á landsbyggðinni þó að ég sé ekki fylgjandi þessari fyrstu grein að það sé eingöngu á valdi ráðherra hvernig það er framkvæmt. Og þess vegna undirstrika ég það hve brýnt er að flytja verkefni og fjölga opinberu störfum landsbyggðinni ekki bara á þéttbýlustu stöðunum, heldur ekki síður í fámennari byggðum þar sem því verður viðkomið að vinna verkefni sem staðsetning þeirra skiptir ekki öllu máli, heldur gott starfsfólk og öruggar háhraðatengingar. Reynslan af staðsetningu opinberra starfa út land hefur fyrir löngu sýnt fram á það að standast kröfur sem gerðar eru til faglegra vinnubræða og gott vinnuumhverfi og traust vinnuafl eru að sjálfsögðu líka til staðar út á landi. En umfangis opinbera hefur verið vaxið mjög á undanförnum 20-30 árum og fjölgun opinbera starfa hefur fyrst og fremst orðið á höfuðborgarsvæðinu. Þó tekist hafi að staðsetja nokkrar opinbera stofnanir út á landi á liðnum árum. Þá er það eilið barátta að halda þeim störfum áfram í heimabyggð. Það þekkja held ég allir landsbyggða þingmenni gegnum tíðina, þá bara áttu sem er við hver jarlög að verja starfsemi á landsbyggðinni. Þar sem er að ræða fámenn stöðugildi oftar en ekki sem eiga ekki við neinum niðurskurði. Og það hefur verið sýnt fram að það í rannsóknum að mikið misræmi er í opinberum útgjöldum og skattheimtu eftir landsvæðum. En ég ætla ekki að ætla mönnum það að það hafi verið markmið sjálfum sér. Landsbyggðin hefur beðið skaða af því en höfuðborgarsvæðið hefur notið þessi gegnum tíðina. Það eru bara staðrendir. Og farið hafa verið rök fyrir því að viðskipti landsbyggðarinnar á höfuðborgarsvæðinu sé hlutvarslega meiri heldur en viðskipti höfuðborgarsvæðinsins á landsbyggðinni. Og í þessu samhengi er eðlilegt að líta til frekari flutnings opinberra starfa út á land til að jafna það efnahagslega misræmi sem er staðreynd og hið opinberra ber líka ábyrgð á með stjórnvaldsákvörðunum sínum í gegnum tíðina. Og ég tel að stjórnvöld verða að vinna eftir skýrt markaðri stefnu í flutningi opinberra starfa út á land og að þar samræmir ráðuneyti og opinberra stofnanir vinnu sína og þurfi að ganga í takt og að kynna verði með eðlum fyrirvara flutning af starfsemi ríkisins á milli landsvæða og gæta vel að mannlega þættinum og réttundum starfsmanna sem hlutega máli og líta sérstaklega til nýrra verkefna og starfa sem verða til hjá hinu opinberra. Og að sjálfsögðu á að tryggja aðkomu alþingis að þeirri stefnu mótuna vinnu og að fjárlögin endurspegli þennan vilja. En allur undirbúningur þarf að vera vandaður og landi kortlagt hvar störfum, verkefnum, starfsemi er best fyrir komið. Og þá tel ég að ekki síst að horfa til þeirra svæða sem átt hafa undir högg að sækja undanfarin ár og þurfa virkilega fjölbreytna halda og þar eru auðvitað góðar háhraðatengingar líkilatriði. Og það má nefna nokkuð verkefni sem flust hafa til landsbyggðarinnar í gegnum árin og hefur tekist vel til með eins og byggðastofnun á Sauðárkróki skógræktin á Héraði, landmælingar Íslands á Akranesi, greiðslustofa atvinnuleysistryggingasjóðs á Skagaströnd, skrifstofa fæðingarorlofssjóðs á Hvammstanga og jafnréttisstofa Akureyri, fjölmenningarsetrið á Ísafirði sem reyndar verið að stokka upp og skoða varðandi þessar tvær stofnanir og einhverja breytingar verða þar á ferðinni. En ég get líka nefnt dæmi verkefni hjá eins og innheimtu stofnun sveitarfélaga sem var sett niður á Flateyri. En ég tel að hafi kannski ekki gengið upp vegna lélegra háhraðatenginga á Flateyri á þeim tíma og var það verkefni fært yfir á Ísafjörð og þetta ekkert einsdæmi og skortur og öflum gagnaflutningi á landsbyggðinni hamlar því miður oftar en ekki atvinnu uppbyggingu. Og því miður hafa opinberar stofnanir eins og til dæmis fiskistofa sem hefur nú verið mikið til umræðu hér verið að hringla með störf sín í útibúum út land í skjóli breytinga sem orðið hefur til þess að faglegt fólk hefur flust í burtu af þessum stöðum. Og ég get líka nefnt stofnanir þar sem fækkun starfa hefur verið út land og undanfærtum missurum eins og hjá Ísavía og Matís. Því það ansi auðvelt fyrir pólitíkina og stjórnvöld að skella í lás þegar litla starfstöðar eru að ræða og eru því miður oft dæmi óvöndu vinnubrögð þar. Og Alþingi hefur oft ekki neitt svigrúm til þess að hafa nein afskipti af þeim málum fyrir en hlutinir eru frá gengnir og erfitt að vinda ofan af því. Og ég tel að það eigi ekki að kynda undir eld á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðinsins með óvönduðum vinnubrögðum við flutningsstarfa og starfsemi út á landi. Heldur þurfi að vanda vel til verka og þarf að sjálfsögðu sýna það í fjárlögum að menn vilji efla opinbera starfsemi út land. Og því miður voru síðustu fjárlög þannig að þau báru þess ekki merki að það væri viljin. Það var bara gífurlegur niðurskurður í mörgum verkefnum á landsbyðinni svo sóknar á öllun landslutana að gleggsta dæmiðum. Og þessi lagasetning auki ráðherra ræði eikur bara togstreituna á milli höfuðborgar svæðisins og landsbyðarinnar. Ég tel það vera þannig. Og ég undirstreka það að landsbyggðin þarf á fjölbreyttari atvinnutækifærum að halda og það eru sameiginlegir hagsmunir allra landsmanna að vel takist til með flutningu opinberra starfa og uppbyggingu atvinnustarfsemi á landsbyggðinni. Því að landsbyggðin er jú eitt stærsti viðskiptavinur höfuðborgarsvæðisins að það vill nú stundum gleymast í umræðinni. En ég tel að það eigi að vera hægt að lagfara þessa fyrstu grein sem hefur svona kannski mest verið hér í umræðinni. Þetta aukna ráðherra ræði og sem hættulegt og við eigum að efla nú lýðræðislega aðkomu að svona stóru málum sem eiga að fá góða umfjöllun hér inn á Alþingi og við höfum hort upp á eins og það sem hæstvirtur menntamálaráðherra hefur verið að undirbúa vítabreytu landi sem snýr að menntastofnun móta landi sem hefur verið á mjög varhugaverðri braut að ég tel og við megum ekki fara að vinna þannig að framkvæmdavaldið verði sterkara á kostnað löggjafans. Það er mjög hættuleg þróun og ég tel að það verði að lagfæra þessa fyrstu grein ásamt ýmsu öðru í þessu frumvarpi.
Þá tekur til máls háttvirtur áttundi þingmaður